Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit, autoritetet myslimane në Kosovë u kanë bërë thirrje besimtarve për solidaritet të shtuar. Kombet e Bashkuara kanë shprehur keqardhje pasi qindra persona të zhvendosur brenda Kosovës ishin ekspozuar helmimit me plumb në kampet e udhëhequra nga OKB-ja dhe tha se do ta krijojë një fond për t'i ndihmuar ata.
Partive politike u ka mjaftuar shpallja e zgjedhjeve të reja në mënyrë që brenda natës të zotohen se do t'i zgjidhin të paktën deklarativisht problemet e shumta të grumbulluara në Kosovë.
Rreth 1.9 milion banor janë të regjistruar në listat e votuesve për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mban me 11 qershor në Kosovë. Ndërkohë që sipas shifrave zyrtare, numri i përgjithshëm i banorëve llogaritet mbi 1.8 milion banor.
Gjatë këtij programi, sot e shtunë 27 maj 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Sundimi i shtetit ligjor, luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar, heqja dorë nga masat populiste dhe ndryshimet ligjore në sferën e investimeve, por edhe të tatimeve, janë disa nga masat që duhet të ndërmerë qeveria e re për të ndryshuar gjendjen e rënd ekonomike.
Presidenti amerikan Donald Trump në turneun e tij të parë të jashtëm i ka vizituar disa vende në Lindjen e Mesme dhe në Evropë. Në moshën e 89 vjeçare, ka vdekur ish këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara, Zbigniew Brzezinski. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 11 qershor, partitë politike dhe koalicionet e ndryshme premtojnë zgjidhje të problemeve të shumta. Tashmë, tri bloqe politike i kanë paraqitur edhe kandidatet e tyre për kryeministër të ardhshëm të Kosovës. Këta janë Ramush Haradinaj, Abdullah Hoti dhe Albin Kurti. Të gjitha ata kanë opsione të ndryshme për qeverisje. Këtë kronik në kuadër të rubrikës sonë të rregullt javore në Fokus e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Partive politike u ka mjaftuar shpallja e zgjedhjeve të reja në mënyrë që brenda natës të zotohen se do t'i zgjidhin të paktën deklarativisht problemet e shumta të grumbulluara në Kosovë. Për dy vite, subjektet politike nuk arritën të gjejnë formulën e zgjidhjes së çështjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, duke i lënë qytetarët e Kosovës të izoluar pa liberalizim të vizave, ndërkaq që vetëm një ditë pas shpalljes së zgjedhjeve u prezantuan shumë opsione për tejkalim në kësaj problematike. Po ashtu, edhe në këto zgjedhje, partitë politike shkelën ato që i quajtën më parë si vijat të kuqe, duke i bërë ato që dikur i cilësonin si koalicionet panatyrshme, plotësisht të natyrshme. Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partinë Nisma, pastaj Koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës me Aleancën Kosova e Re dhe Subjektin e Ri Politik Alternativa, si dhe Subjekti Politik Lëvizja Vetëvendosje, po zgjojnë interesimin e opinionit dhe medjave. Të tri bloqet politike kanë prezantuar edhe kandidatet e tyre për kryeministrin e ardhshëm të Kosovës, i cilësuar si krahu i luftës, edhe pse i unifikuar në një koalicion pas 17 viteve. Koalicioni PDK, AK dhe Nisma kanë nxjerrë si kandidat të përbashkët për postin e kryeministit të ardhshëm liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ky i fundit thot se qeveria në drejtimin e tij do të merrte një pozicion tjetër qarshi dialogut me Serbinë. Sipas Haradinajt, ka ardhur koha që Kosova të jetë shtet pa fusnot.
Nuk është vetë nacionalistë ose kombëtare, po dëshirojmë me u përmbyllë edhe të gjithë me kuptuar që Kosova është Kosovë në veti. Kosova vendos për Trepçën, Kosova vendos për Brezovicën, për ushtrinë, për Çmyrin, për çka do të qoftë Kosovës ne vendosim. Nëse vazhdojmë me rujt ose me lënë veten ta zonë edhe me fusnot, edhe të pavarës mujë ma, na duhet me veprun këtë dhejtim. Jënë disa absurde që deshirojmë një zjedhë dhe me partnerët tonë, këtë rashbeja, do të me pas një qasje shumë astrikte, marrëdhëniet me shpalve, pra mos me favorizu shumë Beogradin.
Ndërkaq në raport me demarkacionin e kufirit me Malnizi, Ramush Haradinaj beson se marrëveshja mund të përmbyllet pa u detyruar që Kosova të humbë territor, duke aluduar në marrëveshjen aktuale e cila ka mbetur pezull e pa ratifikuar në kuvend. Edhe koalicioni Lidhjes Demokratike të Isa Mustafës me Aleancën Kosova e Re të Bexhet Pacollit dhe Alternativën, që drejtohet nga dy figura të njohura politike, Ilir Deda e Mimoza Kusari Lila, ka dalë me kandidaturën për kryeministër. Ai është Abdullah Hoti, nga Lidhja Demokratike, aktualisht ministër i financave në qeverinë në largim të Kosovës. Kandidati Abdullah Hoti pretendon se pas zgjedhjeve do të udhëheqë qeverinë e koalicionit të qendrës së djathtë. Objektivat e tij kryesore janë nga fusha e zhvillimit ekonomik.
Për mua si kandidat për kryeministër nuk ka gjë më të rëndësishme se sa njerëzve t'ju krijoj mundësitë për punë, për të ardhurat dhe për jetë stabile. Unë jam i sigurt që pas datës 19 qershor me partnerët tanë të koalicionit do i kthejmë vendit atë qetësinë e nevojshme që duhet ketë. Qetësinë për të jetuar, qetësinë për të qenë fëmijë në shkollë, qetësinë për të bërë biznes si duhet, edhe qetësinë për jetë të përditshme normale në këtë vend.
Por mbi të gjitha, Abdullah Hoti mëton që në Kosovë të sjellë një model evropian të zhvillimit ekonomik i cili sipas tij do të krijonte parakushtet për një jetë më të mirë dhe më të sigurt në këtë vend. E njohur si parti opozitare për disa vjet rresht, jo vetëm në raport me dy partitë më të mëdha në Kosovë, por edhe në raport me praninë ndërkombëtare, Lëvizja Vetëvendosje nuk gjeti gjuhë të përbashkët me asnjërin blok të koalicioneve, duke konkurruar si e vetme në zgjedhje. Vetëvendosje ka kandiduar ish liderin e saj Albin Kurti për postin e kryeministit të Kosovës. Ai pretendon se do të formoj ushtrinë e Kosovës, se do të rinegociojë me Malnezi çështjen e demarkacionit të kufirit dhe se do të vendosë dialog me serbët e Kosovës, kurse me Beogradin, sipas tij, do të bisedohet vetëm si dy shtete të barabarta.
Do ta bëjmë Kosovën me ushtri, përkatësisht do të bëjmë themelimin e forcave të armatosura të Republikës së Kosovës. Do të bëjmë rishikim shkencor, administrativ dhe parlamentar të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malnezi. Qeveria jonë do të nisë pa hezitim bisedime direkte me qeverinë e Malnezi me synimin arritjen e një marrëveshje të re për përcaktimin e vijës kufitore.
Premtimet e Albin Kurtit nisin nga reformat ekonomike e deri te bashkimi i Mitrovicës, duke eliminuar ndarjet etnike. Nisur nga deklaratat e fushatës ende të pashpallur të liderëve dhe kandidatëve për kryeministër, analisti Imer Moshkolaj thotë se nuk është duke dëgjuar mesazhe të reja nga ato që janë dëgjuar këto 3 vitet e fundit.
Nuk po shoh asgjë të re as në përmbajtjen që këta të nominuar për kryeministër po afrojnë qytetarëve. Thjesht e kam përshtypjen sikur ne jemi në fushat. Tash sa kohë, edhe kjo është vetëm një vazhdim i fushatës, po ndonjë prerje të nevojshme në raste të tilla në mënyrë që vërtet qytetarët të dinë ta bëjnë dallimin, nuk po shoh.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 19 qershorit pritet të garojnë në 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Zyrtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë thonë se numri banorëve në listat e votuesve është afro 1.9 milion. Kjo duket si shifër e lartë, duke pasur parasysh faktin se Agjencia e Statistikave të Kosovës në vitin 2015 ka njoftuar se Kosova i ka 1.8 milion banorë. Ekspertët e demografisë në Kosovë konsiderojnë se dallimi në mes shifrave të votuesve dhe banorëve qëndron te diaspora. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Rreth 1.9 milion banorë janë të regjistruar në listat e votuesve për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen me 19 qershor në Kosovë. Ndërkohë që sipas shifrave zyrtare, numri i përgjithshëm i banorëve llogaritet mbi 1.8 milion banorë. Kjo problematik po e përcjell Kosovën në të gjitha proceset e deritashme zgjedhore në të dyja nivelet e pushtetit. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha për Radio Evropa e Lirë se rreth 1.9 milion është numri i banorëve në listat e votuesve, duke përfshirë edhe qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës.
Numri i përgjithshëm sipas ekstraktit të parë të listës së votuesve është dikon 1.880.000 diçka mijë qytetarë, të cilët kanë të drejtë vote. Numri i trive është dikon mbi 100.000, dikon rreth 120.000. ndërka që nga listat janë hjek dikë ma shumë se 80,000 persona, qoftë vdekur, qoftë ata të cilët e kanë humbë shtetësinë në çfarë do mënyre.
Por në bazë të shifrave zyrtare të Agjencisë Statistikave të Kosovës të publikuara në vitin 2015, del se numri përgjithshëm i banorëve rezident në Kosovë është rreth 1.8 milion banorë. Në vjetarin statistikor të Republikës së Kosovës për vitin 2016, nuk janë paraqitur të dhënat rreth grupe moshave të caktuara, por thuhet se numri i nxënësve në arsimin e mesëm të lartë special në vitin 2015-2016 ka qenë 103,000. Kryetaria KQZ-së Valdete Daka pranon se ka disproporcion mes listave të votuesve dhe numrit të banorëve, por që si pasaj ndryshimet paraqiten tek numri qytetarëve, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, të cilët nuk janë përfshirë në regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë.
Po, është në disproporcion sepse në ditën e regjistrimit, në ditën kur është bërë në vitin 2011 kur është bërë regjistrimi i popullsisë, mërgata nuk ka qenë prezente këto dhe ata nuk janë të regjistruar. Shumica e dërmuese e mërgatës nuk është e regjistruar, mirë po është në listë votuese.
Edhe demografët në Kosovë konsiderojnë se dallimi në mes shifrave të votuesve dhe banorëve qëndron tek diaspora. Demografi Rifat Blaku tha për Radion Evropa Lirë se mund të ketë ndonjë gabim eventual me shifra nga 3-5%, por pjesa tjetër sipas tij paraqet kontingjentin e qytetarëve rezident të Kosovës dhe numrin e shtetasëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës.
Kjo nuk është ndonjë lojë me elektoratin, por është një tregues se sa është numri i qytetarëve të Kosovës në botën e jashtme, respektivisht numër shumë i madh që ka një shifër mbi 800,000.
Bazuar në të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, rreth 700,000 qytetarë të Kosovës, përfshihet ata që nuk kanë të drejtën e votës, jetojnë në vende të ndryshme të botës. Autoritetet e Kosovës ndërkaq kanë filluar regjistrimin e diasporës së vitit më parë, por ky proces ende nuk ka përfunduar. Deri në shtator të vitit të kaluar, Ministria e Diasporës kishte arritur të regjistrojë mbi 400,000 qytetarë nga diaspora. Sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, procesi i regjistrimit aktiv të diasporës ka përfunduar, kurse regjistrimi pasiv do të vazhdojë edhe 5 vitet e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza politike në Maqedoni e ka thelluar edhe krizën ekonomike, duke çuar në humbjen e investimeve të jashtme, rritjen e varfërisë dhe të borxhit publik, që ka arritur në afro 5 miliard euro. Ekspertët e ekonomisë thonë se qeverinë e re e pret punë madhe në kthimin e stabilitetit ekonomik, ndërsa si prioritet e veçojnë në sundimin e ligjit dhe heqjen dorë nga masat të populiste të qeverisë në largim. Sipas të dhënave të fundit të Entit Shtetëror të Statistikave të Maqedonisë, që u referohen të dhënave për vitin 2015, rreth 22% e banorëve të Maqedonisë apo çdo i pesti prej tyre jeton nën pragun e varfërisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Sundimi i shtetit ligjor, luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar, heqja dorë nga masat populiste dhe ndryshimet ligjore në sferën e investimeve, por edhe të tatimeve, janë disa nga masat që duhet të ndërmerë qeveria e re për të ndryshuar gjendjen e rënd ekonomike. Kështu vlerësojnë ekspertët e ekonomisë duke e komentuar pritjet nga qeveria e re e socialdemokratit Zoran Zaev, që edhe zyrtarisht të pritet të votohet në kuvend javën e ardhshme.
Është një pikë kryesore, shëndimi i ligjit, një herë për gjithmonë që ligjet të cilët bien dhe si pasojë e saj, direkt komuniteti biznesit mund të jetë i prekur, mendoj që duhet të ketë një proces të rishikimit të tyre dhe ndoshta edhe të gjetjes e modeleve më të mire të cilët janë për të përkrahë komunitetin e biznesit.
Sot Fatmir Bytyçi, njohu si çështjeve ekonomike, duke e vlerësuar si shumë rëndësi edhe ndryshimin e strategjisë në sferën e investimeve. Ai vlerëson se përparësia po qasje të barabart në investime duhet të kenë edhe bizneset vendore, ngjashëm sikur edhe ato të jashtme. Sipas tij, gjatë periudhës së kaluar ka pasur raste kur një biznes i jashtëm ka qenë më shumë i favorizuar se një kompani vendore, edhe pse kjo ka pasur shtrirje më të gjerë si në punësime ashtu edhe në prodhimet që ka ofruar. Veç kësaj, si mas më rëndësia e vlerëson edhe ndarjen e shtetit nga biznesi.
Momenti i tretë që do ishte mendoj vital dhe i rëndësishëm, ajo është definitivisht ne duhet të ndajmë shtetin prej biznesit dhe në fakt lihet zhvillimi ekonomik në komunitet biznesit dhe jo shtetit të jetë ai që do shtyn për para ekonomin dhe do dikton trendet e zhvillimit ekonomik.
Sota Fatmir Bytyqi njohësi qështjeve ekonomike. Ekspertët thonë se kriza politike si asnjëherë më parë ka goditur ekonominë vendore, andaj edhe tërheqin vërejtjen për nevojnë e masave urgente për kthimin e stabilitetit ekonomik e financiar.
Politikët e situacija evo koja je zapadna Makedonija posle izborite, značitno në oblije për biznes klimata.
Kriza politike në të cilën është përfshirë Maqedonia pas zgjedhjeve ka ndikuar jashtëzakonisht në klimën e biznesit. Kemi shumë pak investime, madje më pak se në periudhën e para 10 viteve. Shumë kompani kanë falimentuar, ndërsa shumë të tjera po përballen me mungesë të kushteve më elementare. Kjo shtron nevojën e masave urgjente, krijimin e një ambienti të besueshëm ku do të sundoj para se gjithashtu shteti ligjor, pa procedura byrokratike, pa korrupsion. Të gjitha këto në favor të tërheqjes së investimeve dhe hapjes së vendeve të reja të punës. Pra qeveria e re duhet të kthejë besimin e humbur, të kthejë stabilitetin atë shumë të nevojshëm për një zhvillim të mirë ekonomik. Thot afaristi Mirçe Çekregji, ishte përfaqësuesi i Odës ekonomike të Maqedonisë. Analisti ekonomik Branimir Jovanović thot se qeveria e re duhet të uthëqë një politikë ekonomike krejt të ndryshme nga ajo e qeverisë në largim. Ai thot se pushteti i deritanishëm ishte orientuar në politikat pro biznesit, me shenja dalluese të bërit biznes, me tatime të ulta, mungesë të investimeve nga ana e shtetit në shërbime dhe të mira të tjera, në shkurtimin e të drejtave të punëtorëve e kështu me radhë. Këto politika sipas i kanë çuar në rritjen e varfërisë, në dallimet të mëdha sociale, shëndetësi jo të mirë, arsim jo cilësor dhe rritje të numrit të vdekjeve në punë. Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, por që i referohen të dhënave të vitit 2015, rreth 22% e banorëve të Maqedonisë apo çdo i pesti prej tyre jeton nën pragun e varfërisë. Papunësia deri në fund të vitit 2016 ka arritur në 23.7%, apo rreth 225.000 të papunë. Borxhi publik i vendit sillet në rreth 5 miliardë euro apo në 46% të prodhimit të bruto vendor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në turneun e tij të parë të jashtëm i ka vizituar disa vende në lindjen e mesme dhe në Evropë. Konsiderohet se ky turne ka treguar se presidenti aktual amerikan nuk është president konvencional. Por rrethuhet se turneu i tij i parë u ka dhënë argumente si mbështetësve të presidentit amerikan, ashtu edhe kritikëve të tij. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Alan Crosby. Shumica e presidentëve amerikan e kanë bërë udhëtimin e tyre të parë jashtë Shteteve të Bashkuara në vende të afërta siç janë Kanadaja ose Meksika. Por nëse duhet të veçohet një çështje me të cilën është dëshmuar presidenti Donald Trump në 4 muajt e parë të presidencës së tij, atëherë kjo gjë është se ai nuk është president konvencional. Në vend se të qëndrojë në ujëra të qeta dhe të sigurta diplomatike, shefi aktual i forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara e ka nisur turneun e tij të parë të jashtëm në lindjen e mesme dhe në Evropë, me çrast ka vizituar Arabinë Saudite, Izraelin, Autoritetin Palestinez, Brukselin, Romën dhe Sicilinë. Në periudhën e betejave të ashpra në shtëpi lidhur me propozimin për buxhet, kujdesin shëndetësor, shkarkimin e drejtorit të agjencisë FBI nga ana e tij dhe hetimet lidhur me kontaktet e administratës së tij me Rusinë, zoti Trump ka shpresuar se do të fitojë simpati nga audienca globale, e cila është skeptike lidhur me agjendën e administratës së tij së pari Amerika. Përpjekjet e tij për të ndërtuar marrëdhënie me liderët aleatëve kryesor duket se ka arritur rezultate të përzier, duke u dhënë mjaft argumente si mbështetësve ashtu edhe kritikëve. Pasi aeroplani presidencial amerikan Air Force One aterroi në Arabinë Saudite më 20 maj, zoti Trump e filloi pjesën e parë të turneut të tij të parë të jashtëm në Riyadh me shumë pompozitet, derisa ai shikonte për të siguruar mbretin Salman bin Abdulaziz Al Saud dhe liderët e më tepër se 50 vendeve muslimane për mbështetjen amerikane për regjimin e tyre dhe se administrata e tij nuk është anti-islame. Presidenti amerikan nuk u kthye me duar të zbrazta. Ai e solli një kontratë për armatime prej 110 miliardë dollarësh, ndërsa ka gjasë që brenda 10 viteve të nënshkruhen marrëveshje deri në 350 miliardë dollar me Arabinë Saudite. Trump tha se marrëveshja ishte e nevojshme për ta ulur kërcënimin e terrorit në rajon, ndërsa dëshiron po ashtu ta shfrytëzoj shitjen ndërkombëtare të armatimit për të krijuar vende pune në Shtetet e Bashkuara. Ky mesazh është përshëndetur nga mbështetësit e tij. Por disa ligjvënës kanë pikpamje të kundërta, derisa antarët e demokrat dhe republikan të senatit dhe të dhomës përfaqësuese kanë ndërmarrë lëvizje në përpjekje për bllokimin e SUPAK-u disa pjesëve të shitjes së armatimit, duke e shtruar pyetjen nëse kjo gjë do të ishte në interesin më të mirë të vendit. Me këtë marrëveshje, presidenti Trump ka hedhur benzin në shtëpinë në mezjarr dhe duke e mbyllur derën për të ikur jashtë, tha Eric Ferrero, drejtori komunikimeve në degën e organizatës Amnesty International në Shtetet e Bashkuara. Në agjendën e zotit Trump ishte edhe vizita në Murin Perëndimor në qendrën e përkujtimit të Holokaustit të Yad Vashem dhe Muzeun Izraelit, derisa është takuar me kryeministrin Benjamin Netanyahu, presidentin Reuven Rivlin dhe me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Vizita në vendet hebreje dhe muslimane dhe takimi me zotin Abbas ka treguar se Trumpi edhe njëheru është afruar religioneve të ndryshme, derisa përpiqet të vendosë themel për shtytje drejt negociatave për paqe për arritjen asaj që presidenti amerikan ka quajtur marrëveshje finale. Por ai është shmangur premtimit gjatë fushatës së tij për përkushtimin kundërthënës për lëvizjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara nga Tel Aviv në Jerusalem. Izraeli e sheh Jerusalemin si kryeqytet të tij të brendshëm dhe dëshiron që të gjitha vendet i vendosin aty ambasadat e tyre. Por shumë aleat amerikane kundërshtojnë një lëvizje të tillë, pasi edhe palestinezët pretendojnë se Jerusalemi është kryeqytet i shtetit të tyre të ardhshëm. Lidhur me vizitën e zotit Trump në Izrael, gazeta Haaretz e ka shkruar një koment të ashpër. Ne dëshiruam ta rehabilitojmë një pamje të njollosur nga akuzat për antisemitizëm, por turneu i madh shpirtëror i presidentit amerikan në Izrael ishte një absurd i një vargu të gjesteve të zbrazta, ka shkruar gazeta, e cila është tallur me një shënim të presidentit Trump në Yad Vashem, pasi afërt i botoi fotografinë një shënimi më të zgjeruar nga ish presidenti amerikan Barack Obama në vitin 2008. Pjesa e tretë e vizitës së parë të jashtme të presidentit Trump, që ndoshta ishte më pak kontestuese, ishte ajo në qytetin e Vatikanit, për takim me Papën Francesk dhe presidentin italian Sergio Mattarella. Duke pasur parasysh fillimin kundërthënës të raporteve të tyre kur Papa kishte vënë pikpyetje në kredencialet e krishtera të Trumpit, gjatë të fushatës presidenciale të vitit të kaluar, takimi konsiderohet i suksesshëm, pasi Trump dhe Papa këmbyen dhurata dhe folën për gjysmore. Papa Francesk i dhuroi Trumpit kopjen e nënshkruar të mesazhit të tij për paqe në vitin 2017 me titullin Stili i politikës për paqe dhe tekstet përfshirë letrat dërguar kardinalëve në vitin 2015 për nevojën e mbrojtjes së ambientit nga efektet e ndryshimeve klimatike. Zoti Trump tha se ishte nder i madh për të takuar Papën Francesk, i cili e krijoi një atmosferë të butë duke bërë shaka me bashkëshorten e presidentit amerikan Melania Trump për ëmbëlsiren që ajo duhet ta ushqej presidentin nga vendi i saj lindjes, Slovenia. Për më pak se një vit që Donald Trump kishte vlerësuar se NATO-ja ishte e vjetruar, megjithëse ai menjëherë ishte tërhequr nga kjo shprehje, zoti Trump e vizitoi selinë e re të NATO-s në Bruksel dhe u takua me liderët e vendeve të tjera të Aleancës Veri Atlantike. Në vend që të ishte kritik ndaj Rusisë lidhur me aneksimin e Krimesë Ukrainës, siç e shpresonin disa anëtarë të NATO-s, Trump u ka bërë presion liderëve të 27 vendeve të tjera të NATO-s që t'i plotësojnë obligimet e tyre financiare ndaj aleancës dhe të bëjnë më tepër për luftimin e terrorizmit dhe ta vendosin migrimin dhe kërcënimet nga Rusia lart në agjendat e tyre. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Muslimanët në gjithë botën, përfshirë ata në Kosovë, e kanë filluar muajin e Ramazanit, muajin e agjërimit. Autoritetet fetare në Kosovë kanë uruar të gjithë besimtarve musliman në vend një agjërim të lehtë, ndërsa kanë bërë thirrje për rritjen e solidaritetit. Myftyi i Kosovës Naim Tërnava i ka uruar të gjithë besimtarët islam për muajin e shenjtë të Ramazanit. Agjërimi për besimtarët është një ibadet që bartë në vete për kushtimin, vendosmërin, bindjen, urtësin, devotshmërin, sinceritetin, dashurin, sakrificën, unitetin, tolerancën e mirëkuptimit. Vlera këto që e ekuilibrojnë njeriun, e fisnikrojnë shoqërinë, si dhe ndikojnë në reflektimin për hyjnorën, njerëzoren e humanën, ka thënë Zoti Tërnava. Tërnava ka shtuar se muaj i Ramazanit është muaj në të cilin besimtarët të shtojnë, rrisin ndershmërin, rrisin kujdesin nda njëri tjetrit, bëhen më human, më të dashur e më paqësor, më social, më familjar e më të devotshëm. Muaj i Ramazanit është periudha kur besimtarët të përmbahen rreptësisht nga ngrënia, pirja dhe knasitë trupore që nga lindja e diellit e deri në perëndim të tij. Kombet e bashkuara dje kanë shprehur keqardhje pasi qindra persona të zhvendosur brenda Kosovës u ishin ekspozuar helmimit me plumb në kampe të udhëhequra nga Kombet e bashkuara dhe thase do ta krijojë një fond për t'i ndihmuar ata. Kjo deklaratë u bë pas një raporti të panelit për të drejtat të njeriut, lidhur me ankesat e 138 pjesëtarëve të komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas, të cilët kanë vuajtur nga problemet shëndetësore pasi ishin vendosur në kampet e Kombeve të bashkuara në pjesën veriore të Kosovës, pas luftës në periudhën 1998-1999, raporton agjensia AFP. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të bashkuara, Antonio Guterres, dëshiron të shpreh keqardhjen e thellë të organizatës për vuajtjen e pësuar nga të gjithë individet që jetonin në kampet e personave të zhvendosur brenda Kosovës, tha zëdhënës i Kombeve të bashkuara, Farhan Hak. Në pikpamje të rrethanave unike në Kosovë, sekretari i përgjithshëm ka vendosur, si një masë e jashtëzakonshme, ta krijojë një fond të besimit, tha zëdhënësi Hak. Autoritetet e ushqimit në Shqipëri thonë se po e kthejnë një transport me mish të ngrirë të shpezve në Brazil, pasi testet kanë treguar nivel të lartë të bakterisë Salmonella. Autoriteti kombëtar i ushqimit e dje ka kumtuar se 28.6 tonelata të mishit të ngrirë të shpezve i importuar nga një kompani lokale shqiptare, është bllokuar në portin perëndimor Durrës më herët këtë muaj, raporton agjensia AP. Në kumtesë më tutje theksohet se ky mish do të shkojë për në Brazil, pasi të kompletohet dokumentacioni për katës nga doganat dhe kompania lokale. Brazili është burimi kryesor i mishit të shpezve dhe të derrit për kompanitë shqiptare. Në muajin mars, eksporti i mishit nga Brazili ishte ndalur, pasi hetuesit patën thënë se inspektorëve brazilian të shëndetësisë u ishte dhënë rushfet për të mos e ndalur mishin me afat të skaduar. Prej këtij skandali, autoritetet e Shqipërisë kanë filluar në mënyrë energjike ta testojnë mishin që vjen nga ky vend. Policia britanike thotë se i ka bërë edhe dy arrestime të reja lidhur me sulmin terrorist të vdekjeprurës në Manchester, derisa janë intensifikuar përpjekjet për ta zënë 10 të dyshuar, me që besohet se sulmuesi vetvrasës Salman Abedi kishte qenë pjesë e këtij rrjeti. Policia e rajonit të Manchesterit ka njoftuar se dy meshkuj të moshës 20 dhe 22 vjeçare janë arrestuar sot herët në mëngjes të dyshuar për vepra terroriste. Policia ka shfrytzuar një eksplodim të kontrolluar për të hyrë në një pasuri në pjesën veriore të qytetit për të kryer arrestimet. Tash gjithsej 11 vetë të dyshuar janë në paraburgim. Nga ky sulm vetëvrasës pas një koncerti në Manchester më 22 maj janë vrarë 22 vet, shumë prej tyre fëmijë. Më së 60 vet ende mbeten në spital, ndërsa 23 prej tyre janë në gjendje kritike shëndetësore. Gazeta The Times ka raportuar sot se afro 23.000 ekstremistë xhihadist që jetojnë në Britani ishin identifikuar nga oficerët e inteligjencës. Zbigniew Brzezinski, ish këshilltar për siguri kombëtare i presidentit të dikurshëm amerikan Jimmy Carter, gjatë viteve të një konfuzioni për krizën e të rrëmbyerve në Iran dhe invazionit sovjetik në Afganistan, në fund të viteve të 70-ta, ka vdekur dje në moshën 89 vjeçare. Zoti Carter e ka lavdëruar atë, duke thënë se ishte shërbyes publik i shkëlqyeshëm dhe brillant, i dedikuar dhe lojal. Sikur paraardhësi i tij Henry Kissinger, Brzezinski ishte një intelektual i lindur jashtë Amerikës, me ndikim të konsiderueshëm në punët globale. Ai ishte i lindur në Varshavë të Polonisë dhe shkolluar në Kanada dhe Shtetet e Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, video, fotografi, materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira!